Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Danas će sa vama biti Vesna Jelčić i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Bakir Izetbegović, potpredsjedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine i predsjednik stranke Demokratske akcije, pozitivan na koronavirus. U BiH zabilježen rekordan broj zaraženih koronavirusom, registrovana 621 novo zaražena osoba, dok je 8 osoba preminulo. Rekordan broj zaraženih i u Hrvatskoj, 1131 osoba. U Srbiji 265 novo zaraženih, dvoje preminulih. Sud Bosne i Hercegovine osudio Srećka Ačimovića zbog genocida u Srebrenici. Petković poslije susreta sa Lajčakom odmah formirati zajednicu srpskih opština. Krijumčari migranata kopaju tunela ispod granice Srbije i Mađarske. Bjelorusija opozicionu liderku Svetlanu Tihanovskaju stavila na listu traženih bjegunaca zbog navodnih poziva na rušenje ustavnog poretka. Svjetska zdravstvena organizacija: lijek Remdesivir nije efikasan u liječenju COVID-19. Biden i Trump se sukobili oko korona krize. Ostanite uz nas.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je Srećka Ačimovića zbog genocida u Srebrenici na 9 godina zatvora. Ačimović je proglašen krivim zbog pomaganja u zatvaranju bošnjačkih muškaraca dovezenih s područja Srebrenice u školu u selu Ročević, nedaleko od Zvornika, te njihovim ubistvima na obali Drine kod Kozluka. Bakir Izetbegović, predsjednik stranke Demokratske akcije, pozitivan je na koronavirus, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz ove stranke. Glasnogovornica SDA Dženita Silajđić istakla je kako se on osjeća dobro i nalazi se kod kuće. U novim okolnostima i uz pooštrene epidemiološke mjere zbog pandemije koronavirusa, izborna kampanja za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini počela je danas i trajeće do dana izborne šutnje 14. novembra. Nemogućnost održavanja velikih skupova i tribina sa većim brojem građana značajno će uticati na načine komunikacije političkih stranaka sa potencijalnim biračima, izvještava Marija Arnautović.
Kandidatima za gradonačelnike, načelnike, vijećnike i odbornike u opštinskim vijećima platforme će biti prije svega mediji i društvene mreže, te kako kažu u političkim strankama razgovori sa manjim brojem ljudi u mjesnim zajednicama. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pozvali su političke stranke da se prilikom organizacije javnih skupova pridržavaju epidemioloških mjera. Dan pred početak predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini zabilježen je rekordan broj novih slučajeva zaraze koronavirusom, 569, a u Sarajevu je uvedena mjera nošenja maske i na otvorenom prostoru. U stranci Demokratske akcije svjesni su ograničenih kapaciteta ovogodišnje kampanje za lokalne izbore, pa će prilagoditi pandemiji koronavirusa, kaže za Radio Slobodna Evropa Adil Osmanović iz ove stranke.
Ova predizborna kampanja za općinske izbore će biti takva što do sada nismo imali u praksi, u demokratskoj praksi Bosne i Hercegovine. Ovdje će imati i značajnu prednost političke stranke koje imaju snažnu, organizovanu infrastrukturu po mjesnim zajednicama ili, kako mi to kažemo, po mjesnim odborima.
Na manje skupove i jaku organizaciju na lokalnom nivou računaju i u drugim političkim partijama. To će, kako kaže Dušanka Majkić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, zahtijevati dodatnu snagu i teško je uopšte pretpostaviti kako će ovogodišnja kampanja izgledati.
Obraćanje malim naseljima gdje živi manji broj građana, a da ćemo koristiti i ove sve druge koje podrazumijevaju da se stranka može predstaviti.
Kampanja u toku pandemije za našu stranku, kako kažu, neće se mnogo razlikovati u odnosu na sve prethodne. Nihad Uk iz ove stranke kaže da je ova partija do sada praktikovala kontakt sa manjim brojem ljudi na uličnim štandovima, što će činiti i ovoga puta. Novost je, kaže, da će, iako su im i do sada društvene mreže bile snažan oblik komunikacije sa biračima, taj segment pojačati.
U slučaju naše stranke to se pokazalo kao jedan od boljih načina vođenja kampanje, odnosno jedan od pristupačnijih načina vođenja kampanje, s obzirom da je mnogo jeftiniji od klasičnog zakupa bilborda, televizijske emisije i tako dalje.
No do kolikog broja birača se može doći u zemlji koja je prema posljednjem popisu stanovništva održanom 2013. godine zabilježila 38,7% informatički nepismenih. Bez obzira na taj podatak, u partijama vjeruju da će putem interneta i društvenih mreža animirati veliki broj birača. Još jednom, Adil Osmanović iz Stranke demokratske akcije.
Vi vidite da društvene mreže zaista i u Bosni i Hercegovini sve više uzimaju, rekao bi, maha, sve veći broj građana, ne samo mlađe populacije, nego i starije populacije, više komunicira sa mobitelima i nekim laptopima nego li licem u lice.
Na izborima u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 15. novembra 2020. godine, učestvovaće 543 politička subjekta, i to 129 političkih stranaka, 262 nezavisna kandidata, 72 koalicije, 9 listi nezavisnih kandidata i 71 nezavisni kandidat pripadnik nacionalnih manjina. Na devetim posljeratnim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini pravo glasa ima više od 3 miliona birača. Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Svjetski je dan hrane i hljeba. Prema procjenama UN-a, oko 600 miliona ljudi u svijetu gladuje i pandemija koronavirusa bi mogla povećati taj broj. Stotine građana Bosne i Hercegovine dnevno imaju tek topli obrok i hljeb iz javnih kuhinja. Prema rezultatima istraživanja o prehrambenim navikama u Bosni i Hercegovini, građani prosječno godišnje pojedu 5 puta više hljeba od stanovnika Evropske unije, te više nego duplo manje mesa. Priča Arnesa Grbešića.
Redovi pred narodnim kuhinjama širom Bosne i Hercegovine pokazuju da brojni građani ne mogu sebi priuštiti ni jedan topli obrok ili samo jedan hljeb dnevno. U javnoj kuhinji Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus u Doboju se hrani oko 200 ljudi. Među njima su Mladenko, Suljo i Ranko.
Cijepa drva je tako nešto slično, onda od toga živimo.
Da mi je ručka umru, preštap.
Nemam penzije, imam samo dodatak, 70.
Radnica humanitarne organizacije Emaus Aleksandra Pavlović.
Korisnika ima oko 200, to su uglavnom socijalni slučajevi, vidi pola hljeba po obroku, gdje znam da ima više djece, tu dadnim hljeba više.
Evropske statističke organizacije saopštile su da u Bosni i Hercegovini oko 650 hiljada ljudi živi ispod apsolutne granice siromaštva. Posljednje domaće istraživanje o prehrambenim navikama pokazalo je da građani prosječno pojedu oko 160 kilograma hljeba godišnje, što je skoro 5 puta više od stanovnika Evropske unije. Bosanci i Hercegovci istovremeno godišnje jedu više nego duplo manje mesa od stanovnika razvijenih evropskih država. Te pokazatelje mnogi građani Doboja povezuju sa životnim standardom, govore Snježana Fahrudin, Slobodan, Mara i Lazar.
Zašto jedemo više hljeba? Pa zato što smo u mogućnosti da jedemo više hljeba, a manje mesa. Tako je snov financijske mogućnosti.
Ima stvar navike, ima stvar nemajštine, jer mi smo ovaj narod takav kakav jesmo. Odrasli kao moja generacija u neimanju. Nije ono valjalo nikad, sam nismo znali da je ovo gore, jednako ono što pripio.
Penzije, minimale, život nikakav, šta ću reći više? Moraš jesti više hljeba, makarona, tjestenina, nemaš para da kupiš meso, ukratko.
Zato što mala primanja kod nas, zato što manje jede mesa, a više hljeba. Kupujem meso, a plaćam male penzije.
Možda je materijalno slabiva, moraš nečim stomak napuniti. Ja jedem dosta krompira, ali imam svoj, da kupujem možda manje.
Prema procjenama Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda, oko 600 miliona ljudi u svijetu gladuje. Stručnjaci Ujedinjenih naroda procjenjuju da bi pandemija virusa korona mogla taj broj uvećati za još između 80 i 130 miliona ljudi. Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana hrane je posvećena proizvodnje sa porukama uzgajajmo, njegujmo, održavajmo. Domaće proizvođače hrane muči i prekomjerni uvoz često jeftinijih proizvoda, kaže Rajko Kulaga iz poljoprivredne zadruge u Derventi.
Nekontrolisani uvoz poljoprivrednih proizvoda, prisustvo nelojalne konkurencije i nažalost i sive ekonomije utiče na plasman naših proizvoda kako zadruga, tako i poljoprivrednih gazdinstava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Petar Petković izjavio je da zajednica srpskih opština na Kosovu mora biti formirana odmah i sa nadležnostima koje joj pripadaju po briselskom dogovoru. Nakon sastanka sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom, koji boravi u Beogradu, Petković je naveo da je po pitanju formiranja zajednice na testu ne samo volja Prištine da se problemi rješavaju dijalogom, već i sposobnost Evropske unije kao posrednika u dijalogu da garantuje provođenje dogovorenog. Upitan da pojasni zahtjev koji je uputio kosovskim zvaničnicima da se zajednica formira u skladu sa preporukama Kosovskog ustavnog suda. Lajčak je u Beogradu rekao da je što se toga tiče sve dogovoreno i potpisano i da treba da se ostvari. Naravno, sljedeći korak je da se pregovara o statusu te zajednice. Mjesto gdje ćemo voditi te pregovore će biti Brisel, rekao je Lajčak. Restriktivne mjere i zatvaranje granica za migrante koje je uvela Mađarska zbog sprječavanja širenja epidemije koronavirusa ipak nisu spriječile ilegalne prelaske migranata u tu državu. Početkom oktobra Mađarska granična policija otkrila i šesti podzemni tunel na srpsko-mađarskoj granici u blizini graničnog prelaza kod Bačkih vinograda. Izvještava Natalija Jakovljević.
Abdel Raza ima 35 godina i dolazi iz Maroka i želi da ide u Europu. Kako kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, prešao je tursku, grčku i makedonsku granicu, a sada je u Subotici.
Do sada sam potrošio oko 3-4 hiljade evra. Moji prijatelji i do 5 hiljada evra.
My friend 5000 euro.
Prema izjavama civilnih aktivista za Radio Slobodna Evropa, krijumčarenje u Srbiji cveta, a krijumčari za ilegalne prelaske migrantima naplaćuju i do 10.000 evra. Gordan Paunović iz Infoparka iz Beograda kaže za naš program da je izlazak migranata iz Srbije jedan od strateških ciljeva države i da svako ko može da pomogne u tome je na neki način dobrodošao, pa tako i krijumčari koji na tome zarađuju ogroman novac.
Cene su različite, znate, te cene se menjaju i zavisi od toga da li se prelazi srpsko-bosanska granica, srpsko-mađarska granica, da li se uzima paket da se stigne do finalne destinacije Evrope, ali te cene idu od 300 do 10.000 evra, na primjer. Uglavnom, ovi prelasci u Evropsku uniju iz Srbije su 2-3 hiljade.
Paunović navodi da krijumčari otežavaju rad humanitarnim organizacijama u Beogradu, jer im često ne dozvoljavaju da pristupe migrantima.
Krijumčari otežavaju rad svima nama, predstavnicima humanitarnih organizacija u Beogradu ne dozvoljavaju pristup. Migrantima vrlo često prekidaju naše razgovore, sa njima agresivni su i samo je pitanje trenutka kada će doći do nekog fizičkog nasilja.
Nikola Kovačević iz inicijative A11 iz Beograda kaže za Radio Slobodna Evropa da se granice teže prelaze i da državni organi na granicama nezakonito postupaju.
Kada imate granične prakse koje podrazumevaju da policijski službenici ili vojska koja čuva granice, na primjer u Mađarskoj gdje je podignuti zid, ili na srpsko-bugarskoj granici, na granici Makedonije i Grčke, konstantno koristi nasilje, konstantno radi neke druge ilegalne stvari, kao što recimo hrvatska policija otima novac. Vi znate onda da ti ljudi koji žele da jednostavno stignu u Evropu nikada neće kretati ka Evropi tako da sami prolaze te različite prepreke, već da bi izbjegli upravo takve nezakonite prakse državnih organa, oni angažuju krijumčare. I u toj situaciji vi zapravo vidite da nezakonite prakse graničnih državnih organa te ljudi guraju u krijumčarske ruke i pomažu krijumčarima da imaju vrlo unosne poslove, to jest da uzimaju velike svote novca koje se po nekim računima, recimo Europola, mele čak i milijardama evra.
Kovačević podsjeća da se dešava da se hapse carinici ili neki drugi ljudi koji su unutar državnih struktura, što znači da krijumčarski pipci stižu do najrazličitijih institucija.
Ako imate 5000 evra i nalazite se u Srbiji, vama je taj iznos dovoljan da imate takozvani safe passage, to jest da pređete u Hrvatsku bez da vas iko dotakne, što znači da pređete na samom graničnom prelazu.
U odgovoru Mađarske policije za Radio Slobodna Evropa navodi se da na osnovu dostupnih podataka podzemne tunele u Srbiji kopaju krijumčari migrantskog porekla. Dodaje se da su južni granični delovi Mađarske pod značajnim migracionim pritiskom i da ilegalni migranti pokušavaju da se popnu preko ograde, da je preseku ili da kopaju tunele ispod nje. Gordan Paunović kaže da nedavno otkriveni podzemni tuneli na graničnom prelazu sa Mađarskom pokazuju koliko su daleko krijumčari spremni da idu.
Ja ne vjerujem da ih lično krijumčari kopaju, pošto smo i videli te krijumčari, oni su onako vrlo fino obučeni, doterani i ne deluju kao ljudi koje lako zamisliti sa lopatom i jašovom u rukama. Vjerujem da to kopaju sami migranti koji kao nagradu dobijaju prelazak u Mađarsku.
U odgovoru Komesarijata za izbjeglice i migracije za Radio Slobodna Evropa navodi se da je kroz prihvatne centre tokom prošle godine prošlo nešto više od 30.000 migranata. Od januara do oktobra ove godine taj broj je oko 42.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
U novoj epizodi podcasta Između redova slušajte. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović je kao rijetko ko u novijoj historiji uzburkao domaću javnost žestokim napadima na svoje kritičare nazivajući ih drukerima, amazonkama, zaštitnicima jazavaca, predvodnicima kabale. Pri tome je, kako navodi Dragan Štavljanin u ovom podcastu, uglavnom riječ o licima iz ljevičarsko-liberalnog miljeja, što su pojedini desničarski portali pozdravili nazivajući ga naš novi Orban, te da se obračunava sa ljevicom argumentima desnice.
Idem linijom jačeg otpora, glavom kroz vrata, ne kroz zid. Jedna je od izjava predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića u šarolikom repertuaru kojim je odavno izgradio veoma originalan stil političara, koji se veoma direktno, ponekad cinično, protivnici bi rekli i bez takta, obraća naročito neistomišljenicima. Ipak mnoge je zatekao žestoki rečnik kojim se obrušio na kritičare koji su postavili pitanje njegovog odlaska, i to u vrijeme karantina zbog pandemije, u klub čiji je vlasnik optuženi za korupciju direktor državnog preduzeća Janaf Dragan Kovačević.
Kad sam rekao narikača, a ne alapača, i kad sam rekao samodopadno, nema muškaraca koji se bave naricanjem, ali postoje guslar. Kada nekom kažem da sam odopadan i da je u stvari neiskren, jer narikače su neiskrena, onda sam mislio baš na to.
Šta je pozadina Milanovićevih istupa slušajte u podcastu Između redova. Epizodu pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org, na Spotify-u ili Google podcastima. I ako imate komentar, javite nam se na Twitteru na rse.podcast.
Na najavu premijera Hrvatske Andreja Plenkovića da će se nakon pucnjave na policajca pred zgradom Hrvatske vlade obračunati sa govorom mržnje i desnim ekstremizmom kojeg zagovaraju domovinski pokret i mediji koji šire njihove stavove, lijeva opozicija odgovara da je upravo HDZ ranije generisao govor mržnje. Analitičari upozoravaju da je govor mržnje jako prisutan, a da je velika zasluga za to upravo domovinskog pokreta, pa čak i u ovom konkretnom slučaju, pripremio je Enis Zebić.
Nakon što je premijer i predsjednik HDZ Andrej Plenković povodom pucanja po vladi u ponedjeljak 12. listopada i ranjavanja policajca prozvao desno-populistički domovinski pokret, da su možda upravo oni svojim huškačkim porukama stvorili gnjezdo mržnje i netolerancije, koje je 22-godišnjaka motiviralo na ovaj potez, lijevi centar i ljevica odgovorili su mu da bi se HDZ trebao pogledati u ogledalo i da je upravo HDZ ranije generirao govor mržnje. Oporbeni socijaldemokrat Arsen Bauk kazao je novinarima da je gnjezdo govora mržnje u domoljubnoj koaliciji koju je 2014. HDZ, kojeg je tada vodio Tomislav Karamarko, napravio sa strankama desnice, koje je generiralo i gotovo dvogodišnji prosvjed pred Ministarstvom branitelja i razbijanje ćiriličnih ploča u Vukovaru i mnogo toga drugoga.
Gnjezdo je domoljubna koalicija iz 2014. i 15. I mnoge oni koji su bili u prošlom sazivu Sabora, koji nisu baš se isticali po tolerantnom govoru, ja on stavio na liste zato što je samo s njima mogao dobiti te izbore. Eto, a sad kad misle da bez njih može dobiti, a to ga je malo i ponijelo rezultat u srpnju mjesecu, onda se sad malo osjeća sigurnijim, pa malo sa veće visine nam dijeli lekcija.
Andrej Plenković je do pred dva mjeseca odgovarao oporbi da u Hrvatskoj nema govora mržnje. Međutim, 16. listopada je najoštrije do sada prozvao domovinski pokret Miroslava Škore da su svojim porukama ovom mladiću stavili automat u ruke.
Očito su te njihove huškačke poruke koje oni puštaju u javnost kroz različite medije, različite emisije, tu konkretno ću imenovat bez ikakvih ograda, Bujicu, Hrvatski tjednik, kao dva eklatantna primjera širenja govora mržnje, koji su osobito usmjereni i prema meni osobno sve ove godine, su potaknuli možda ovoga mladoga čovjeka i ozračje kojim je on bio okružen da napravi ovakav napad, dakle pokušaj teškog ubojstva po meni sa terorističkim elementima na zgradu vlade.
Nagrađivani istraživački novinar tjednika Novosti Hrvoje Šimičević, koji se upravo bavi govorom mržnje, kaže za naš program da Plenković nikada nije poticao mržnju, ali se u niz aspekata odbio obračunati s njom kada je bilo vrijeme. On podsjeća da je upravo on u Novostima krajem 2016. otkrio da je u Jasenovcu, nedaleko nekadašnjeg ustaškog logora, postavljena spomen ploča sa grbom na kojem je i ustaški pozdrav.
HDZ je tadašnji imao političku moć da se razračuna jednom za svakda sa tom ustašijom. Međutim, umjesto micanja takvih insignija s javnog prostora, premijer je inicirao osnivanje vijeća za suočavanje s prošlošću.
Također, desne političke elite predvođene HDZ-om godinama ignoriraju, kako kaže, vapaje razumnih ljudi, da su društvene mreže i komentari ispod tekstova na raznim portalima prepuni govora mržnje i poziva na likvidaciju. A da ovo nisu prazne riječi pokazuje slučaj Damira Markuša, dogradonačelnika Kutine, otkud dolazi napadač na policiju i vladu. Markuš je političar iz Škorinog Domovinskog pokreta i obiteljski prijatelj Mladićeve obitelji, a pokojni Mladić bio je jedan od 8000 pratitelja njegovog profila na Facebooku.
Mnogi posjetitelji koji komentiraju ispod Markuševih objava, recimo premijera Plenkovića treba objesiti, potpredsjednika vlade iz reda SDSS-a Borisa Miloševića treba zatući.
Za Radio Slobodne Europe iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Europa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Europa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Stočari sa Sinjajevine u Crnoj Gori će organizovati straže i učiniti sve da odvrate vojsku Crne Gore od namjere da od 19. do 23. oktobra izvrši gađanja minobacačima na poligonu gdje oni napasaju i napajaju stoku, sakupljaju šumske plodove i beru ljekovite trave i tako osiguravaju egzistenciju za sebe i svoje porodice. Kako su kazali našem Predragu Tomoviću, ogorčeni su i spremni da idu do kraja u namjeri da spriječe održavanje vojne vježbe.
Petar Keker izdiže stoku na katu na Sinjajevini, nedaleko od lokacije gdje vojske Crne Gore za nekoliko dana planira da obavi gađanje minobacačima, a čemu se Petar i ostali stočari sa tog područja oštro protive. Spremni su, kako kaže Petar, da idu do kraja i po svaku cijenu spriječe održavanje vojne vježbe.
Mi ćemo organizovati straže, znači tu će biti određeni broj ljudi koji će za čitavo vrijeme trajanja te vojne vježbe biti gore na prostoru koji je predviđen za poligon, u stvari koji je nekakva polazna tačka tog poligona. Mi smo spremni da stanemo, pa neka pucaju nas.
Iz Ministarstva odbrane u tehničkom mandatu najavili su da će vojska Crne Gore u skladu sa mjesečnim planom rada za oktobar organizovati stacionarno logorovanje i izvršiti gađanje minobacačima na vježbovno-strajališnom prostoru Sinjajevina od 19. do 23. oktobra. Pripreme su već u toku, pa je veliki dio prostora u blizini Savinih voda, gdje se uglavnom napaja stoka, već uzoran. Sa Sinjajevine, koja je bogata izvorima, vodu dobijaju sva sela i gradovi u podnožju te planine, ali i dalje, kaže Keker, ocjenjujući da je namjera Ministarstva odbrane potpuno nerazumna, jer ugrožava egzistenciju svih onih koji od planine žive.
Svi izvori koje pijemo mi u Lipovu, Štitarici, Šerogošte, Plana, Trebaljevo, Krnja Jela, Boan, Šavnik, svi izvori su sa tog platoa Sinjajevine koji je predviđen za poligon. Ako je izvor države naše da su joj važnije mine ili bombe od ljekovitih trava, od toga da neko proda sir, da neko proda kajmak, da neko proda jagnje, tele sa tog područja, onda neka država nas koji smo upućeni na to ili nas neka izvezu nekud, a neka oni rade te aktivnosti koje su apsolutno nenormalne. To zaista mogao bi samo neko ko je nenormalan da smisli takvu stvar.
Stočar Željko Radonjić sa porodicom već 3 decenije izlazi na Sinjajevinu, na katun koji je udaljen par kilometara od mjesta koje vojska odredila za vježbe. Željko, koji ima stado od 400 grla sitne i 15 krupne stoke, kaže da su spremni i životima da brane taj dio planine.
Ja ne znam, to je to, kako je to bezumlje. Bezumlje i to kome da pane na pamet da se uništi takav pašnjak, mjesto za stoku, mjesto za odmor, ljudi izlaze da odmaraju. Ne znam, ja izdižem gore 30 godina, izdižemo gore, moja familija.
Recite mi, Željko, kako će se stočari i ljudi koji izdižu gore stoku organizovati? Da li ste napravili neki plan?
Plan je napravljen da ljudi izađu, neki su izašli, neki će da izađu, da to ospore ako se bude moglo, da protiv toga, evo, Evropa je protiv toga, svijet je protiv toga, je dobar dio ljudi, razumnija ljudi. Ljudi će to da brane ako treba i životom da brane. Svi su se zakleti su životom da brane to. Eto tako.
Stočari za svojevrsnu agoniju zbog vojnog poligona na Sinjajevini direktno odgovornim smatraju odlazećeg ministra odbrane Predraga Boškovića, koji je, kako kaže Petar, zbog toga veoma nepopularan među stočarima i mještanima.
Zašto je to tako, neka se on zapita, ne mi. Mrzimo mi njega zato što on izgleda ovako ili onako, nego zato što je sa njegovim dolaskom na taj ministarski položaj nastala je i naša jako ozbiljna nevolja.
Iz Ministarstva odbrane su ranije u više navrata saopštili da vojne vježbe ne mogu da ugroze Sinjajevinu, da se tamo neće uništavati municija i da je vojska i ranije tamo vježbala, te da je sve što rade za dobrobit države. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kako pandemija izazvana koronavirusom ubrzano navodi ljude da sve ređe koriste gotovinski novac, ali i dok vlade nervozno posmatraju porast korišćenja kriptovaluta poput Bitcoina ili najavljene Facebookove Libre, centralne banke širom sveta razvijaju virtualne verzije svog novca. Među njima je i Evropska centralna banka, ECB, koja je ove nedelje počela javnu raspravu o digitalnom evru koji bi, prema početnim pretpostavkama, mogao biti u opticaju za nekoliko godina, pišu svetski mediji. ECB će u narednih 6 mjeseci sprovoditi eksperimente o vlastitoj virtualnoj valuti, ispitujući potencijalne rizike, kako bi sredinom 2021. odlučila hoće li lansirati digitalni euro, piše Politico. Digitalni euro, dodaje ovaj portal, možda neće izgledati mnogo drugačije od pregledavanja bankovnog računa preko telefona uz pomoć aplikacije, ali bi u teoriji postupak plaćanja bio različit i mogao bi da ubrza transakcije po nižoj ceni. Pošto će štediše verovatno imati veću korist u držanju digitalnih evra od polaganja novca kod banaka koje za to naplaćuju naknade, banke bi u nedostatku depozita na kraju više naplaćivale pozajmice, što bi moglo usporiti razvoj privrede. Stoga ECB razmatra ideje koje uključuju ograničavanje digitalnih evra koje svako može posjedovati ili naplaćivanje zahteva za većim količinama. Izvori bliski projektu digitalnog evra tvrde da će biti potrebno između 18 mjeseci i 3 ili 4 godine da inicijativa zaživi, ukazuje agencija France Press. Kao i ostale centralne banke, ECB ne želi da zaostane za virtualnim novcem koji izdaju strani privatni igrači poput Bitcoina i Facebookove Libre koja se tek pokreće.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Demokratski predsjednički kandidat Joe Biden u petak navečer kritikovao je paničnu reakciju predsjednika SAD-a Donalda Trumpa na pandemiju koronavirusa, dok je republikanski kandidat branio svoj odgovor na tu zdravstvenu krizu, u kojoj je do sada život izgubilo 216.000 Amerikanaca. Dva suparnika na predsjedničkim izborima govorili su na odvojenim skupovima koji su prenošeni na TV-u, nakon što je zbog Trumpove zaraze koronavirusom otkazana ranije predviđena direktna debata. Rasprava se fokusirala oko korona krize. Biden je Trumpa optužio za prikrivanje opasnosti od virusa na početku epidemije. Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više informacija, vijesti i analiza potražite na našoj stranici slobodnaevropa.org ili kliknite follow na našim stranicama na Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Ajla Obradović, a do idućeg slušanja, lijep pozdrav!